kapitel 5. Og det var da, at som falske trusti av han fyrir at høyra Guds ord, stod han vid Genesarets vatne, og sa at for båtar liggja vid vatne, men fiskemennene var farne ur tøymon og tvö hos henne gøtt. Og han far inn i øyne av båten som var Simonar, og ber han at han ville trusht av sin ut fra landet. Og han settes nyur og lærte falske ur båten. Men da han var kjivin at hella, sier han vid Simon, legg ut av dupe, og slepp nyur gøtnen og tjater til et hal. Og sværande sier Simon vid han, mørstare, vi tar strevast alla nottena og hef åndsju fyndsju, men etter tøynun året vil jeg sleppa nýjur gatnun. Og tøy tøy hette høttu gjørst, kringsette tøy eina stóra fjölda fiskun, og tøy av gatn skratnai. Og tøy vøytra av til sinna laxmenn, som var ui hinum batnun, at tøy skuldu komu og hjálpa tøymun. Og tøy komu og fylltu boar batanar, så at tøy 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 sökka. Tøy Simon Petur sa til hæ, fell han nýjur vi Jesu knø og segi, fær burstu fra mér, til þið jo en syndafullur meðvur og herri. Til han var offerinn, og allir og viðunum veru, umhali af fiskunum som tørrið að finnstu. Og það var æsni Jakob og Johannes sinir Zebedeusar, som var laxmenn Simonar. Og Jesus segi við Simon, öttast ikkje, hían frá skal du voja menn. Og tæi 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 først sinna batar til lands, yfirgæðu tór allt og fylgdu honum. Og það bæði á, þá ég hann veri á þessum stegi, eða svo ég meður fullur af spedalskni, som þá ég hann sá Jésús, fell á sitt andlit og böna í hann og segi, Herre, þú vilt, kannst þú gera mig raunan. Og hann rætti fram sinna hond, nefn við hann og segi, ég vil, verstu raunur. Og allt fyrir ótt fyrir spedalsku sjúkan burstu frá honum. Og han anlegi honum að sýja ongum manni frá, men fær og sýndi fyrir prestinum og ofra fyrir tunna röntsan, samsverandi som Moses bei, tæmum til vittnesbúrar. Men så mykje møyra fyrir ótt gíti út umkring hann, og miklar mannfjöldur komu saman að høyra og að vera grøttar av honum frá sunnum vojklaugum. Og han hegði sig undan út í øyna og bea. Og það hendi og gjennin af þessum degi, som hann frálærdi, að það voru fariseirar og lærmostrar af lögunni og sáttu tjá, som voru komnir út úr hverjum búi af Galileu og Judeu og Jerusalem, og kraft herrans var til stegar að grúa þeim. Og svo í menn fyrdi og gjennin sangu en mann, som var fangtur við lamningi, og þar söktu mittil að föra hann inn, og að leggja hann framfyrir hann. Og tæi hann aukundu finna, og tæi tær aukundu finna, við hverju lói tær måttu først hann inn og sækka mannfjöldinni, fyrir tær upp á tekjuna, og síu nýjur, nei, og síu hann nýjur í gjögnum tekstöinanar, við hans að levu inn í mýjuna framfyrir Jésús. Og tæi hann svart hæra trygg, segi hann við hann, meður, tunnar sindur er tær fyrirgjöfnar. Og hinn skriftlærðu og farseirnir tók að umhugsa sig og sía, hver er hesin við talar gudsbottanir? Hver kan fyrirgefa syndir utan gud aina? Men ta Jesus varna í stóra hugsanir, segi hann og í sværi við tóir, hvað umhugsa tíð og hjörstum tekara? Hvers er lattari að sía, tunnar syndir verið þar fyrirgefnar, eðla að sía, statt upp og gakk? Men fyrir að tíð mig að vita, að menneskesonin hefur vald að gjör að fyrirgefa syndir, segi hann við en sjúka að lamninginum, ég segi þér, ræst þér og takk upp levutuna og fær inn í hústutt. Og í stundinu ræst hann upp fram í fyrirtæmun og takk upp þér hver á hann lá og fær á stæð til egna hústutt, dúrmetandi gút. Og þeir ekvaust öll og dúrmetu gút og þeir fylltust við ötta og söttu við þá að segja undarlið tingu þér. Og eftir þessi þinginu för hann fram og svo en tollara, nefnd hann Levi, sita við tollum til búna og hann segir við hann, fylg mér. Og hann eftirlegt allt stöð upp og fylgdi honum. Og Levi gjördi honum mikla vörslu í sinni egna húsi. Og her var en større flokkur av tollaren og av øren i sæðu nirri vittheimen. Men tar skriftlærde og fariseare knallrav inn og hans lærersvannar og søttu, hvor etta tid og drekka vi tollaren og syndaren? Og sværande segi Jesus vi tøyr, tøymun som høylir tarvast ikkje lakna, men tøymun sjúkir. Eg kom ikkje a kalla hina rattvísu, men syndarar til omvendingar. Og tar sættu vi hann, hví fasta lærersvannar Johannes ofta og halda bønir og somlois lærersvannan tja fariseirinum, men tøynir etta og drekka. Og han segi vi tøyr, kun til få av brugarkammarsbøtten jeg fasta med en brugarmeren i tjataumun. Men tar det jeg vil jeg komme, tar brugarmeren ved tidsin bursdu fra tjataumun, og ta skuld det fasta i tjataumundøvun. Og han tala i tjataumun også nye enn dømusøvun. Andje mever setter et stikje av enn nudjun klæje og på et gammalt. Og marvis i så gjer bægi ta nudja enn skræging, og ta stikje som vært hitje ur, til gamla, men það stikki sem var tekið úr til nutja aunast ekki vita gamla. Og andri meður hvar nutt vun og gamlar kúkar, annars brestir nutja vun í kúkanar og stöytist og kúkanar tunnast. Men nutt vun má kærast í nutjar kúkar og bægi vera varvótt. Æsni fyrir andri meður sem hefur drukkið gamalt vun, bæna vegin að tróa nutt, því hann sigur, það gamla er betrið.